galabna waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington. Waa 4 Oktoobar sanadka 2022, maalin Isniin ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban heerarka efemada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada idaacadda aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee ku aadan qabqabashada dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka socotay magaalada Laascaanood.
Dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrado kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socda.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maamulka Hirshabeelle oo qorsheynaya in maanta uu soo gabagabeeyo doorashooyinka aqalka sare.
Doorashada maanta dhahayso waa mid lagu farxo, waana mid la sugaayey, maadaama baarlamaankii koowaad Hirshabeelle oo kursiga maanta loo tartamayo qoondo dumar uu ahaay, kolba wareer badanaa galay oo amba dhinaca dhaqanka ka yimid ama meelo kale ka yimid.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ansixiyey in Abiy Axmed uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya 5 sano ee soo socota, taasoo sii xoojinaysa awooddiisa gudaha iyadoo ay jirto walaac caalami ah oo ku aadan sida dowladdiisu ay u maareysay colaadda ka taagan waddanka Itoobiya, gaar ahaan dhinaca waqooyiga dalkaas. Xisbiga Abiy Axmed ayaa si weyn ugu guuleystay doorashooyinkii Juun ka dhacay dalka Itoobiya, waxaana la daariyey Isniintii maanta. Waxaa xaflad lagu qabtay goor dambe caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa oo ay kasoo qaybgaleen madax kale gedisan ee dalkaasi, lagu muujinayey mudnaanta iyo guusha ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed uu ka gaaray doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay. Madaxweyne Zaal Work Zebia oo baarlamaanka la hadashay ayaa sheegtay in ahmiyadda dowladdu ay ka midka yihiin fududeynta iyo wax ka qabashada sicir bararka dalkaasi oo 200% sare u kacay sanadkan. Sidoo kale waxa ay sheegtay in dowladda dalka Itoobiya ay wax ka qaban doonto qiimaha maciishada oo sare u kacay iyo shaqo la'aanta dalkaasi ka jirta. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Jaban, Fumio Kishida, oo baarlamaanka dalkiisa uu si rasmi ah u doortay Isniintii, ayaa idaacadda dadweynaha ee NHK waxa uu sheegay in ay u sheegtay in ay markaasi lagu wado in la kala diro baarlamaanka toddobaadka soo socda iyadoo lagu dhawaaqayo doorasho cusub oo dhacaysa 31 bisha Oktoobar. Subixii hore, Kashiida oo 64 jir ah, isla mar ahaantaasina wasiirka arrimaha dibadda hore xilkaasi u soo hayay, ayaa loo arkaa in lasoo bandhigo golo wasiire oo xulafo la ah. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Shinzo Abe iyo wasiirkii hore ee maaliyadda Taro Aso, inkastoo loo baahan yahay in la dejiyo siyaasadda dalkaasi Japan, ayaa haddana waxaa jira ballanqaadyo ku aadan xisbigaasi ee Liberal Democratic Party oo ku aadan in baarlamaanka soo socda ay doorashooyinka ku guuleystaan si ay u soo dhisaan dowlad waxtar leh oo dalkaasi kana qaada. Farshaxanista reer Swedish oo la yiraahdo Lars Vilks, oo kiciyey caro badan oo muslimiinta adduunka ah oo idil sanadkii 2007-dii, markaasuu sawiray waxa uu ku tilmaamay Nabi Maxamed naxariisi nabadgeli korkiisa ah, tii ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Markaryd ee koonfurta dalkaasi Sweden, sida booliisku uu sheegay. Vilks, oo 75 jir ah, ayaa waxa uu ku noolaa ilaalin booliis dhexdeeda tan iyo markii uu daabacay sawiradaasi carada fara badan muslimiinta ka dhexdhelisay, waxaana uu ku safrayey gaari booliisku ay leeyihiin. Markii gaarigaasi uu ku dhacay gaari kale oo xamuula, laba askari oo la socday dhikaasi ayaa goobta ku dhintay. tani waa dhacdo aad u murugo badan hadda dhamaanteen waxa muhiim noo ah inaan sameeyno wax walba oo aan awoodno si aan u baarno waxa dhacay iyo waxa sababay isku dhaca ayuu booliska Sweden ku sheegay war uu soo saaray isniinta maanta Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeeda Paris iyadoo ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xiisadda ka sii dartay dhammaadkii toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiiska ay qaadatay go'aan ay ku dhintay tirada dalku galka la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka Waqooyi Afrika oo Algeria ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay u diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo dalka Faransiiska. Xisbiga Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo military loo ogolaado inay ku duulaan hawada Algeria ayaa la diiday Axaddi, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o oo si toosa washington idinkaga imaanaya haddii aan gudagulno qodobada aan idinkugu haynana qabqabashada dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ee magaalada laascanood ayaa socota iyadoo gashay maalinkii saddexaad inkastoo xawliga ay ku socoto uu gaabis ku yimid marka loo eego labadii maalmood ee lasoo dhaafay sida ay wax u socdeen mas-uuliyiinta amniga somalilan oo la hadlay warbaahinta dowladda somalilan ayaa difaacay tallaabooyinkaasi warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
magaalada laascanood oo maalinkii saddexaad waxaa ka socda tarxiil ciidamada ammaanka ee somalilan ay ku samaynayaan dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya dadkan ayaa maanta waxa ayeen tiradooda kuwa aada u yar iyadoo la geynaya garoonka cabdibile cabdi ee magaalada laascanood ee ku yaala boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada laascanood waxaana jira iyagu qoysas iskood uga tegay magaalada laascanood oo kuwaasoo gaadiid kiraystay aadayna magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska somalilan maxamed aadan saqadhi oo wareysi siiyey telefishinka somalilan ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada laascanood
arrin ku saabsan amniga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka sool magaalada laascanood waxaa jirtay muddo iminka laga joogo tobaniyo sannadood magaalada laascanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda soomaaliya oo somalilan ka nabad qabto annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansannay inaanu suulino annagoo ilaahay la kaashanayna inaanu ka suulino kansarka ee gobolka sool dhex fadhiya gaar ahaan magaalada laascanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama somalilan dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane laynaya inaanu ka suulino ayaanu go'aansannay laascaanoodna noqoto insha allahu way noqone amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale ee somalilan oo kale
taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer somalilan ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada laascaanood
waxaanu go'aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula ilaahay baa ka mas-uula annagaana ka mas-uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda laascaanood kama socon karo
taliya ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya magaalada laascaanood
si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray gabadhaa loo kireeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tirakoobay sidaasaa dalkoodii lagu qabatay dad reer laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa codsigana marka hore iyagaa keenay markii dambena way iskaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay
Abdikirin Olol VOA magaalada Las Anod.
Aad buu mahadsan yahay Abdikirin Olol halkaad kirigaysanayseen waa VOA garahaan branch ka galabta yuurka. Maxkamadda Raxfaanka Puntland ayaa waxa ay dayday go'aanno hore loogu riday 8 qof oo hore maxkamad military ugu xukuntay dil toogashada kadib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq.
Maxkamadda Raxfaanka Puntland ayaa maanta xukun dil ku riday 8 eedaysane oo loo haystay kamid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab. Isla markaana lagu soo eedeeyay in magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka geysteen falal isugu jira dilal iyo qaraaxyo. 8 bishii 7 ee sanadkan ayaa ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland ay xukun dil ku riday 8 dhalinyaro ah oo loo haystay kamid ahaanshaha Al-Shabaab. Inkastoo fadhiga maxkamadda Raxfaanka uu socday shalay iyo maanta isla markaana lagu dhageysanayay eedaha loo haysta eedaysanayaasha, haddana ma jirin wax ka beddel ay maxkamadda Raxfaanka ku samaysay go'aankii maxkamadda ciidamada ay horay u gaartay. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa muddooyinkan ka socday howlgallo ka dhana kooxaha amni darrada ka geysta, waxaana ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro badan oo lala xiriirinaya kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab, kuwa oo qaarkood lagu waayay tuunkii laamaha amniga. Hayeeshee qaar badan oo gacanta laamaha amniga ku jira ayaa lagu helay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, kuwa oo xukun sugayaal ah. Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland ayaa xukun dil ku riday 17 ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana magaalada Gaalkacyo ka geystay dilal iyo qaraaxyo ay ku baxeen mas'uuliyiin iyo shacab. 14-kii bishii 6 ee sanadkan ayaa ahayd markii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu toogtay 17 ruux oo maxkamadda ciidamada ay xukun dil ku riday kadib markii lagu helay dilal iyo qaraaxyo dad lagu dilay oo Gaalkacyo ka dhacay. Diwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiwaxid Macalin Isxaaq halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Maamulka Hirshabeelle ayaa qorsheynaya in maanta uu soo gabagabeeyo doorashooyinka xubnaha aqalka sare oo 2 kursi ay ka harsan tahay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta Isniin ah dib u bilaabaya doorashada sanatarada dowladda federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle, kadib markii mudanayaashu ay ka tanaasuleen codbixinta 2 toddobaad ka hor sababo la xiriira carqalad weyn oo ka dhacday howlka doorashada. Xildhibaanada Hirshabeelle ayaa maanta waxay dooranayaan 2 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare Hirshabeelle ku matalaya dowladda federaalka. Kursiga koowaad ee sumadiisu ay tahay UH14 waxaa ku tartamaya Cabduqaadir Xanafi Sheekh Bashiir, Cabdalla Cabdi Xuseen iyo Cali Shacbaan Ibraahim. Kursiga labaad oo isna sumadiisu ay tahay UH18 waxaa ku tartamaya Naciimo Ibraahim Yuusuf oo hore senator u ahayd iyo Samsam Cabdullaahi Axmed. Inkastoo aanan weli si rasmi ah loo shaacin in la xaliyo sababihii keenay in 18-kii bishii hore la hakiyo doorashada, haddana wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in buuqa ka dhacay howlka doorashada keliya aanu sabab u ahayn in la hakiyo doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle, balse waxaa jiray culays ka yimid kursiga 8-aad oo ay ku wada qornaayeen inay ku tartamaan 3 rag ah iyo 2 dumar. Waxaa tartanka doorashada maanta isaga haray 2 musharax oo lagu kala magacaabo Abuukar Maqaney iyo Maxamed Kulmiye. Naciimo Ibraahim iyo Samsam Cabdullaahi ayaa kursigooda loo diwaan geliyay koota loo qoondeeyay haweenka. Qabanqaabiyaasha doorashada ayaa waxay aaminsan yihiin in Hirshabeelle ay soo gabagabeyn doonto doorashada sanadka haddii aanu cillad kale iman. Ilaa iyo hadda 6 senator oo keliya ayaa laga soo doortay Hirshabeelle. Hirshabeelle iyo maamulada kale sida Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa loo qoondeeyay min 8 senator, halka Puntland iyo Soomaaliland ay heleen min 11 kursi. Maryan Maxamed Kuulow waa gudoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe, sidoo kalena waxay ka mid ahayd dadkii ku soo baxay liiskii ugu horreeyay ee musharaxnimada xildhibaanada aqalka sare, laakiin mar dambe ayay isaga hartay. VOA ayay uga warantay siday u aragto in 2 kursi ee maanta la dooranayo midkood ay dumar keliya ay ku tartamaan.
Wallaahi doorashada maanta dhacayso waa mid lagu farxo, waana mid la sugaayay maadaama baarlamaankii koowaad Hirshabeelle oo kursiga maanta loo tartamayo qoondo dumar uu ahaay. Kolba wareer badanaa galay oo amba dhinaca dhaqanka ka yimid ama meelo kale ka yimid, لكن ما أنت ما دام كرسي هراء قاند دمر كقرنات فرتون كرامة هراء لا قاطي كان قاند دمر هاي بعد الشدة والتعب مع النبى والصامر أنا أوفر حسنا يعني قبلي ما أنت كنت أحتمال أنا أوفر حسنا فهو عن في ليني أنت أو ما عنكوش كرسي عن أنا وقصوما ما عنكوش إذا قال أنت كجيزتي ما هذه كجارتو
دارشلا لما أسبوعي حكت كجفتي مركا بوقي كدعي أو كلية وحال اللي هي سببت حكت كي أتمد ماهين كرسيغان إن كواتا دمر ونقضة أيال لغا شقينا هي كان دمر أهان محايد موجين إيسا تاس إنا دعدي
والله كان دمر أهان وحينا موجين إيسا حق مغناي وزوز زيادي أو لهلي ولو لعبادن أو غلي لكن ما دام ما أنت قبلي كترتم عيان وأنا أوفر أحسن هاي وأنا سود وينينا لبذا قبل قفك قولي ستو ولا بذا إلى أني كمرين هان ولا بذا إلى قربات قفك قولي ستو أيام أوهم بلين دونا إن شاء الله كل ما جري لما قف كما قف للسيسو قف أم بهيل دونا قبل دونه قبل هان ولا بذا إلى قامود إلى أنت إلى بذا إلى أنت إلى من كتوا إسقي مدامات
حسين حسن دقني VOA بلد وينك
أبو ماسين حسين حسن دقني دقيستيال بارتان عالمي او اسكا كاشدين بقلال صحفي او ككلم الدنيا دعلاد دا ايال او كشفي انه قاميال هوري او هادا حلقة كدقي يكوكلا او مركا حفيز كجوبا انتوبا اي ارسدين العقو كالقديسان يوهان تيم قورتا او اي كاسميستين ميلو كالقديسان او كبحسن دلالكي اي ماموليين بارتان كانو قاتم دو بلوينا ايا سر رسمي اهيشا علاو قادي مالن تيشالي يا حدا هيد وربيحن او قري وريا لغو مقعابو كين بريديمير او كاترسان فيووي ايا وحاسو كوبيا نور حسن نور بخاري
دوكومنتيه دان او لغو مقعدري ورقادها بندورا ايا داها كرغي هانتي اي ديبادا غارهان جزيرة داها فوقفوق اي كو قرسدين الاشان اي صدن هقامي او اي سوغجرا مدحوري كوو حدا كتاليا دلال كردوان او اي كمي ديهين مدحوينها روشكا بلادمير بوتين رزرو زاريهي هوري اي بريتين توني بلير رزرو زارها جمهورية دا جاك اندري بابيس ايو بقر كجوردان بقر عبدال باريتان كان لغو سميه كدواد لبي 8 مليون او دوكومنتيا او لغا هلي الاي افر 8 ايل ايا وحا هقاميني دلد عالمي اه سحفيين توح بارتي فردي قيدي يهي مغالدان واشنطن يودا اي مشروع عان كاقب غلان لحب قول اي كنتن سحفي او كاكلا سعودي دونيدا دافهيدا ورقيس كا واشنطن بوست او كميدا ورباهنتي قعان تكاقي ستاي باريتان كان ايا شاقي ان فايلاش اي هلين اي كجران ايميلو قار لولي هاي ورقادا قرسودي اح قندراسي سر اح ايو ديوان كلا او داها كاقاضي قرشيال مالي يديد اي عدة كدن بيسي وربحنتان عصب ايا حكتا كلا صوبح دي لا اي ساقال الى باتان كون او اكون او كويا لدلال كشيشاي بدها كواس او اليهين افر يتبان شركادود او فليا اذيقيا مالي يديد او كلادوان او كو كليا لدلال اي كمي ديهين زويزرلان سنغابور قبروس بليس بريتش فيرجن ايلاندز ايو مالكالا ورقيس كا واشنطن بوست وحو شاقاي ان ملكي لياشا اكونا داسي اي انت بدن كمي ديهين ليس كا بقولي صدن كقف بلين الرد الدنيا او سوقري ورقيس كا آلا بكفا اللوضة مالقبين تعالم كا فوربست ضدك كلاي اكونا داسي له حاكمي دا انك بدن سدح بقولي صدن سراكيل دولديد او ككالة رسن الى اساقاشن ودن او دنيا شيرين عبادي او احسر كال هوري او سو شقيس اف بي اي دا غارهان قيبت باريتان كدنبيدا لنك ماليدا ايا واشنطن بوست او شاكتي ان نظام كماليديد اي لعقاها لغو قرصدو ميالاها كششاي حيبها اما جزيردها اي دباتكو يهين قف والبا او اوهو قانسان شرعيق لمان عالمك حكت ايا موجيسين بقورك اردن او بقولي لح مليين او دولار كمريكن كاكو بحيي قرير راحاله او كوتاتسن بدوين تباسيفيق جاي مليبو اي قبل كاليفورنيا اي واشنطن ايو غوبكالي هلك ملايين دولار او هانتي مقورتاه اي لعقا عدان اه اي سقر سوديها اسولق ديان هقامياشا كينيا ايو جمهورية دجاج هقامياها جمهورية دجاج بابس او وجهها يدور رشو لماتك تغبعت كان ايا اديك سادي شركاد مالقشي او كتالة ودن كلي سي او اوغو ايبسادو لابا فيلا او كيا لكوافورتا فرانسيس كالعقدان لح اي 8 مليون او دولار كمريكن كاه ديواند وحي موجيان ان قول الدبقة او راحاله او كيا لماناكو اي لاذا هاي اسلامر كان الدقنته هاي هويني فروش اه او عانق اولا شاي مدحويني بوتين ورقيس كوحو شاقي ان وكيلو اوهاد لاي بقر كا دالك اردن بقر عبدالله
ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshaxumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne halka hoggaamiyasha Kenya Jack iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan wali jawaab bixin sida lagu ogaaday xogta baarista isla markaana laga soo xigtay BBC da Ingiriiska ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan $421,000 Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah sida laga soo xigtay BBC da madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudahiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan $540 million ah
warbixintii wariyaha VOA Canberra Demir oo qoray ayay taasi ahayd waxa inala socodsiinayay wariyaha VOA Nur Hassan Nur Bukhari halkaad weyn naga dhigaysanaysaan waa VOA Washington idinkaga maanaysa nin farshaxanista oo dhashay dalka Sweden oo hore u soo wareegay sawir gacmeed ka dhanaa Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa tee ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Sweden xadii shalay sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi waxaa kaloo shilkaasi ku dhintay laba askari oo ilaalinaysay ninkaasi oo amnigiisa gacanta ku hayay warbixin arrinta la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
waxa uu ka dhacay shilkan magaalo yar oo la yiraahdo Markareet oo ku taala gobolka Zamaland kadib markii baabuur yar oo watay ay istuqeeyeen gaari weyn oo xamuul ah labada gaari ayaa isla markiiba gubtay darawalkii baabuurka xamuulka watayna waxaa lagu daweynayaa cusbitaal magaalada shirku ka dhacay ku yaala ninkan oo lagu magacaabi jiray Laale Silkis ayaa booliisku si joogto ah u ilaalin jiray ilaa sanadkii 2007 kadib markii uu sawiray muuqaal muslimiinta dalkaasi iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah aad uga caraysiisay kadibna dil loogu hanjabay faahfaahin kooban oo ku saabsan shilkan iyo ninkan ayaan weydiiyey Maxamed Cawd Maxamed oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
Cabdixaafid oo shalay gelinkii dambe waxaa ku geeriyooday magaalada dhacdo dulayska Koonfureed ee dalkan Sweden oo la yiraahdo Markareet nin farshaxanista Swedish aha iyo laba ka tirsan askarta booliska ee Sweden oo iyagu ilaalo u ahaa ninkaasi sidoo kale waxa ku dhaawacmay darawal gaari xamuula oo ah gaariga isku dhaceen kan uu ku dhinteen saddexdan qof sanadkii 2007 ayay ahayd markii uu taabacay sawir gacmeedyo markaasi uu ku aflagaadeenayay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ka caraysiisay muslimiin badan oo dunida booliska Sweden maanta mar ay la hadlayeen warbaahinta waxay sheegeen in ninkani uu ku dhintay shil caadi oo ka mid ah shilalka ka dhaca wadooyinka Sweden isla markaana ay baaritaan qoto dheer sii samayn doonaan waxaa xusid mudan in 2007 markii uu sameeyey sawir gacmeedyadaasi ay dalal badan oo Islaam ahi ay ka cadhoodeen arrintaasi taasi oo ba keentay in Sweden ay xiriirka markaasi ay ka goostaan wadamo badan oo muslimiin ahi walow markii dambe uu xaliyey ra'iisul wasaarihii xilligaasi Fredrik Reinfeldt oo kulan isugu yeedhay safiirada muslimiinta ee joogay Sweden
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil VOA London
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid doonayaal ka tirsan aqalka wakiilada ee kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee waddankan Mareykanka ayaa weli ku adkeysanaya inay ka hor yimaadaan ansixinta miisaaniyad uu doonayo madaxweyne Joe Biden in wax uu kaga qabto horumarinta kaabayaasha asaasiga ah ee waddankan Mareykanka madaxweyne Biden ayaa galinkii dambe jimcihii tagay aqalka Kongareeska si uu mudanayaasha xisbigaasi ee kasoo jeeda uu qanciyo qorshihiisa warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo faahfaahinaysa Saare Cidla Nuur
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya in loo ansixiyo lacag gaaraysa $1 trillion oo uu doonayo inuu wax kaga qabto kaabayaasha aasaasiga sidoo kalena qaar ka mid a mudanayaasha aqalka wakiilada ee kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna shuruud ku xidhay inaan lacagtaasi la meel marin ilaa la ansixiyo lacag kale oo qadarkeedu gaarayo $3 trillion oo ay doonayaan in wax lagaga qabto arrimaha bulshada Mareykanka gaar ahaan dadka dabaqada dhexe iyo hoose lacagahaasi oo marka isku daro $4 trillion gaaraya ayaa ansixintoodu muhiimad weyn u leedahay xukuumadda madaxweyne Biden waxaa sahaatan caqabada ugu weyni ka haysata 20 ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada wariye cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Indiana ayaa faahfaahinaya lacagahan lagu muransan yahay iyo meelaha loo qoondeeyey in wax lagaga qabto iyo waxa ay muudanayaasha qaar u diidan yihiin
xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayuu muranku ka taagan yahay. Lacagtan waa laba qaybood, mid loogu talagalay dib u dhiska wadanka oo loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinka, arrimaha korontada wax looga qabto, internetka, sidoo kale tareenada, biyo nadiif ah, gaadiidka dadweynaha, eerboorada, deegaanka, dekadaha, iyo sidoo kalena sidii jaajaro loogu heli lahaa gawaarida elektriga oo doonaya wadanku inuu guuro 2035. Waa tan infrastructure bill-ka ama sharciga dhismaha oo 1.2 trillion. Kan kalena wuxuu yahay mid kaabayaasha dhaqaalaha loogu talagalay oo 3.5 trillion uu madaxweynuhu isaguna soo bandhigay. Ayadana waxaa loogu talagalay in caruurta markay da'da yaryihiin intayna kindergarten gaarin iskuulkooda muddo 2 sano lacag la'aan laga dhigo, community colleges-ka ku yaala guud ahaan wadanka lacag la'aan laga dhigo muddo 2 sano, sidoo kalena daycare-ka waalidiinta si ay shaqada ugu laabtaan gaar ahaan haweenka in lacag badan ay dowladda ku bixiso, iyo sidoo kalena waxaa ka mid ah in qofku haddii uu shirkad ka shaqeynayay uu xanuunsado muddo 2-12 toddobaad fasax uu lacagtiisa qaadanayo la siiyo. Dhinaca kalena caafimaadka ayaa sidoo kale ka mid ah in dadka loogu daro indhaha, ilkaha, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la halmaala. Marka labadan sharci oo muhiim u ah ajendaha madaxweynaha ayaa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa uu muran weyn ka taagan yahay.
Waan garta cilmi marka iyadoo shaqo la isku yahay ayaa jimcihii lagu kala rawaxay goor dambe oo gaaban, maanta oo Isniina waxaa la rajeynayaa in la isku soo noqdo, maxaa la filan karaa?
Rajo weyn ma jirto sahraay maanta oo Isniina. Sabtidii hadda xubnuhu labada gole intooda badan waxay ku laabtaan gobolada laga soo doortay ayay dib ugu laabtaan. Hadda Christian Sinema oo xubin muhiim ah oo sanadka oo ka mid ah labada xubnood ee sanadka ee sharcigan diidan waxay ku laabatay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona oo la ballan caafimaad ayay ku lahayd. Marka laakiin xafiiskeedu waxa uu sheegay taleefankeedu markasta inuu furan yahay si wada xaajoodka aqalka cad ay la leedahay uu sii socdo. Laakiin maadaama xubnihii ay fasaxadeen, aqalka cad ee hoggaanka xisbiga dimuqraadigu waa ay sii wadeen wada xaajoodka ay labadan xubnood oo sanadka iyo xubnahan muxaafadka ee 20 kor u dhaafay ee aqalka hoose ku jira ay la leeyihiin. Laakiin lama filayo in ay Nancy Pelosi afhayeenka aqalka wakiilada maanta oo Isniina ay soo hor dhigto mar kale in aqalka hoose sharcigan 1.2 trillion welina ma haysato codkii ku filnaa oo sharcigan uu ku meelmari lahaa. Nancy Pelosi waxay tiri aniga oo aan haysan cod ma soo hor dhigayo sharcigan oo ma doonayo in uu guuldareysto. Sidaa darteed wax weyn lama filan karo maanta oo Isniina, laakiin toddobaadkan inta uusan dhammaanin xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayi doonaan gaar ahaan madaxweynuhu in uu tanaasul sameeyo lacagtan 3.5 trillion inta uu yareyn karo in uu yareeyo si uu ugu qanciyo labada xubnood oo sanadka ah oo diidan in sharcigan sidiisa lagu meelmariyo, si xubnaha kale ee aqalka hoose ee muxaafadkan iyaguna ay u ogolaadaan in sharcigaasi kale oo horey aqalka sanadku ay ugu soo meelmariyaan oo 1.2 trillion weliba codad labiyada ay ku ansixiyeen oo 16 xubnood oo Republican ama Jamhuuriya u soo codeeyeen in aqalka hoose ay u codeeyaan.
Geesta kalena xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee haatan shuruudaha adag golaha horkeenay ayaa ku doodaya in qorshaha kaabista dhaqaalaha bulshada Mareykanku ay ka muhiimsan tahay tatayeynta kaabayaasha aasaasiga, sidaasi daraaddeedna ay uga goos qabsadeen ansixinta miisaaniyadda hore ilaa la ansixiyo qaybta wax ka qabashada arrimaha bulshada. Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey fikradaha kala durugsan ee xubnaha dimuqraadiga saameynta ay ku yeelan karaan dalka, maadaama oo heshiisku meel gaara oo dhowaan miisaaniyad lagu ansixiyey lagaga baaqsaday in hay-ado badan oo dowladda Mareykanka ka tirsanay ay shaqadooda joojiyaan.
Horta qodobka ugu weyn wuxuu yahay in macnaha shutdownkii oo dhici lahaa xoogaa laga gaabsaday sababtoo ah si kumeel gaara ayaa wax loo saxiixay, laakiin taas wuxuu ahaa wax kumeel gaara. Tan hadda ugu weyn oo taagan waxay tahay qodobka la xiriira budgetka milatariga iyo sida rukan progressiveka la yidhaahdo siday wax u rabaan. Run ahaantii republicanka-ba aan dhaho waxay rabaan strong america xagga macnaha waxa waaye defenseka, in macnaha kor loo qaado tayadiisa. Dadka inta badan waxay dareemayaan in China macnaha ay noqonayso wadan awood leh, adduunku soo kornay, isla markaasna Mareykanka uusan dib uga dhicin. Dhibta jirta waxay tahay qolooyinkan progressiveka ah iyagana waxay leeyihiin yaa qiimo badan in wiilka Mareykanka ah ama gabadha Mareykanka ah ay helaan college lacag la'aana, isla markaasna ay noqdaan dadku wax kusoo biiriya ummadda oo wax soo kordhiyo aqoon leh. qaybtooda ka qayb qaata, ama in cunugyo daycare u baahan hooyada shaqeysa ee hesho daycare ay u madax bannaan tahay shaqadeedina ay wadato, in waxyaabaha la isku haysto oo laisku madlayahay wacnaha waa taas. Wax cawaaqib xumada ay keeni kartana waxay tahay in shutdown la suubiyo. Shutdownkan hadduu dhaco, kow, dowladda Maraykanka markaas waxaa ku dhacay waxa la yidhahdo default, basically deymadkii ay diibi lahaayeen ma awoodi karayaan markaasay dib u bixiyaan.
Ismariwaaga ansixinta miisaaniyadaha horumarinta ayaa ku soo beegmaya xilli dhaqaalaha Maraykanku si aan tallaabo dheerayn uga soo kabanayo hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid sanadkii 2020 markii xanuunka coronavirus uu dunida ku faafay, isla markaana malaayiin qof ay waayeen ganacsigoodii iyo shaqooyinkoodii.
Sarci Lenur ayaa warbixintaasi nala soo xusinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka galabta iyo wararka oo si toosan kaga imaanaya xarunta v o a washington d c. kurra waxaad dhegeysan doontaan warbixino kala gedisan iyo xubinta dooda gaaban. hase yeeshee mar kale aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ansixiyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi 5 sano ee soo socota, taasoo sii xoojinaysa awooddiisa gudaha iyadoo ay jirto walaac caalami ah oo ku aadan sida dowladdiisu ay u maareyso colaadda ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya. xisbiga Abiy ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii Juun ka dhacday dalkaasi, iyadoo markaasina la dhaariyey maanta Isniina. waxaa xaflad loogu qabtay goor dambe caasimada Addis Ababa, halkaas oo ay kasoo qayb galeen madax kale gadiisan oo Afrikaana. madaxweyne Zal Work Zawdi ayaa baarlamaanka u sheegtay Isniintiin ahamiyadda dowladdu ay ka midka tahay wax ka qabashada sicir bararka oo kor u kacay 20% iyadoo miciishaduna ay kor u sii kacday. waxaana ay sheegtay in sidoo kale la yareyn doono shaqo la-aanta ka jirta dalka Itoobiya. Aljeeriya ayaa u diiday diyaaradaha milatariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalinun kadib markii ay u yeertay safiirkeedii Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xiisadda kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii ay tagay ayaa sidoo kale waxay ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayay tirada dal ku galka la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka waqooyiga Afrika oo Aljeeriya ay ku jirto. Paris ayaa go'aankaasi fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo waddanka Faransiiska. tarjanista reer Swedish oo lagu magacaabi jiray Lars Vilks oo kiciyey carruur badan oo muslimiinta adduunka ay soo gaartay sanadkii 2007, isagoo sawiray wuxuu ku tilmaamay Nabi Maxamed naxariis nabadgeli korkiisa atee ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Markaryd ee koonfurta dalka Sweden, sida booliisku u sheegay. Vilks oo 27 jir ah ayaa ku noolaa ilaalin booliis dhexdeeda, iyadoo booliisku ay ilaalinayeen amnigiisa markuu daabacay sawirka kadib waxaana uu ku safeeyey gaari booliisku leeyahay, markaas oo ay isku dhaceen gaariga booliiska iyo gaari kale oo weyn oo xamuulka qaada. halkaad warkaas aad ka dhageysanayseen dhegeystayaal waa v o a. markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inala soo xusinaysaa Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygana qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. waxaana hadalka ku horeeyey Professor Maxamed.
waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu mudooyinkii hadda labadan xukuumado ah maxamed abdullahi farmaajo dawladda uu hoggaamiyo iyo ti sheekh shariif dhalinyartu si xawli ah ku soo galeen hay'adaha dawladda dhamaantood dhinac kasta xagga maxay ahayday xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hoggaaminaysa xagga maxay ahayday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay'adaha wasaaradaha garanaysa dhamaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka banaadir haddaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay-adaha waxa ka dhex muuqda dhalinyarta u fara badan marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhanba saasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrinkan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oolin ba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waayo ergadii la soo xulayay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo saliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxib kay sheegay waan ka gudisanahay percentage-ka dhalinyarada ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayday ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaan oo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka guddiyada barnaamijyada oo maxay ahay xukuminta ama maxay ahay wax u dii bulshada maxay ahay isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahay kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oo sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona markaa dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku samayn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan markaa saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyey waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan oran doonaa insha allah
Nuur waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada wadanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada wadanka soo maray iyo dowladihii dalka iska dalbay adigu taama aragtay
waxa weey waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynaynaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu midtana waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maaratik orod la bixiyo in oday dhaqameedyo la kala gado in nabad doona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasi badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku waduuba noocaas uu yahay siduu wax ku helo way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye nation waxa weeye wadanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaas ah siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod wadanka laga qabanayo doorasho dah furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ah ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yiraah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar waa boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysanay inuu diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hogaaminaysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa hadday aqal sare tahay hadday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo ma garanaysaa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda ma garanaysaa professionka xirfadaha muddo kusoo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guulaystaan dhalinyartu aynan niyad jabina halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco hadday run u noqon lahayd ee siyaasiga dabada ka fadhiya waxbamuuna bedeleen wey laakiin hadda waa la bedelaya jaanji baa lagu sameynayaa ninka dhalinyarada doorashada hogaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xirso hadday ugu yartahay bal sidaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudubba oo dhalinyarada waxa weeye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday ho reer ka daba ordaya ama qabiil waxba ma tari karo wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu u lahaynaa isleeyahay
professor maxamed tafsiir dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboo dhalinyaradu inay sameeyaan
إن إسبدلكو سد حديد دولدات اللي صور دافعي وإسسوبت بدل يو كروكعبو سميني مقران سهد الليهاتو هير قلبا أي كسو كرديين قولها شرعي داكينتا إيو قولها حكومتا إيو قولها ميل كستو هيا دولدات عيد كستو أقوانيهان أي عيد كستو همي سياسة داد هايستو وإنو هرطة الليهاتكو تاقيرا إنو كراستكو صوب حان بارلمانك إيو أقل كساري سي قدلكو إسبدل أقلو سياسة داد وحر الله سعودو waxaan laga gudbo in dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiye la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adeedina waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen janiskaas waa in la baneeyaan leeyahay loona dhaafa dhalinyarada inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxay ka hayaan aqoontina way hayaan
xubintii dooda gaabna maanta intahay noo joogto waxa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamud oo kamid ah qoyahanka Soomaaliyeed إن نور شيخ عثمان شيخ عبد الله أو برتي سياسة ده خرير كعالمي جا. إنت ضدان مدل مدهك كل مدونة دجيسيال سدا يوف نبت جليو.
سنة بوكر محمد أيان لا سعستني سيد ضدان سكابان هل كات كريج سنة سنة ورانشة غلبتا يو وركا فيو أو واشنطن كريج مانسا. محكمة دا gobolka Togdheer ayaa xukun 2 sano ah waxay ku riday Amira Cabdullaah oo ah gabar isticmaashay baraha bulshada gaar ahaan dhinaca YouTube-ka waxana lagu eedeeyay dambi ah in ay aflagaadisay madaxda halkaasii waxana la sheegay in gabadhaasi ay u baxsatay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland dhinaca gobolka Togdheer waxay sheegeen in ay ka baxsatay in ay timaado maxkamadda gabadhaasi si ay isaga difaacdo eedaha loo haysto Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray
أمير عبد الله علي وقبض كل رتين قال دبر عيسى لما كان الدجنيد استعمال شبتين براها برشدة سيدا يوشك تفيوه أميرة وحاي كلاسو هذا شيء فيه وهذا كلاسو حي لما قال دجروه يدو شك تاي إن قال دبر عيسى حرم تقبل كتقدر أي كبعثة كذب حكم محكمة داد أو لقول في يدو أن قبض تجوجن سيدا يشك تاي
وأنا أعتقد ولا الخضر دروه وحنوتي ولا على حكم كي يقول عي أنا جو كعب سقلا إلا يشرو من دابو عن مركي هوري وحل مقرنا يستعرقتيا قال لي لو ذاقين وقال لي سوور قلنين مركي حقوق يقود عينا عن هالقف حرسي قليا والله شرايو فرقا عبسي درتيد بانقر ووتيني
أمير عبد الله شراء أيان جيستا كلاوي دياي يدو حقاها فيه ويسوه قال يو شيقا يين أميرا لو ياري أيادو كنت الماتي وحبك مجران
ولا المتر طمح كبالله يقال ياري وانا نوغي نوعي وايين كان لي ياري والله يقول ياري محكبادا مان ديدين عن يقول
dinaa kale amira abdullah ali shire ayaa u sheegtay fiyowe in talashada ugu dambeeya uu yahay codsi ay u gudbinayso maxkamada iyo bahda garsoorka gobolka Togdheer iyadoo ku halqabsatay in labadii bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya ay isticmaalaysay baraha bulshada wax fikirana aanay ka haysanin sida ay ku dooday dhibaatooyinka ka dhalanaysa
warinta walaal fahamkii waxa digeen farxo waan salaalay ina fahamkii gudib u la midoobo waayo fadhoodan bartay wariga meel kale kuma noolaanay mana jecel in fahamkii ku noqdo walaal waxaan codsan lahaa in xukunkayga dib loogu noqdo maxkamadda sharafta la xukun sanaya in xukunkayga ay dib loo laabato maadaama na goob joognahay aanay digniina la siinin farad ma sadex xadar walaal waa run walaal aaladii joogka waa ku cusubahay waxaan isticmaalayaa mid gaarisa haddii uu dalab
salaabo bilood iyo fad geesta kala gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed abdullahi ibraahim oo xadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyay sababta in taasi xukunka loogu riday iyo waxa lagu eedeynayo
qadar kulo aad iyo aad baan ku salaamay walaal aad iyo aad u mahadsan tahay su'aalahaas runtii aad iga weydiisay anka arinta ilanta amira qadarow marka hore sidaad ogtahay waxaan leenahay waxaan nahay dawlad nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur leh qof kasto muwaadinna wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay xuquuq buu leeyahay dadka uu ku leeyahay irantani runtii waxay ku kacday saldeen biye lagu eedeeyay ilaa saddex jeer ay duubtay wax ka baxsan ashaxa iyo nidaamka dowladnimadeena iyo qaranka taasoo ah ay ku celcelisay nin gabyaya oo caytamaya oo madaxweynaha qaranka caayaya habaaraya oo runtii dee qof damiir leh ama qof muwaadina ama qof dee caqli leh runtii uu maxay tahay inay dareemayo in ay dambi tahay kiisna uu ku gelayo sidaa darteed waa loo digay dhowr jeer laakiin waxaad moodaa runtii inay ka dhay adeegtay sida darteed ayaa lagu eedeeyay eedeyntana de sharci ayaa qofka loogu leeyahay markii la eedeeyo inuu yimaado oo loo yeero inuu yimaado lama amniga boliska iyo garsoorka inuu yimaado sidaa darteed amiira dee may iman wayna baxsatay waana la waayey sidaa darteed ayaa xukunku ugu dhacay qofkana haddii la eedeeyo maqanan yahay ee sharcigu wuxuu qabaa in xayateena xukunku isagoo maqanaa lagu rido
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka togdheer oo aan weydiiyey yeedhmada ay tilmaantay in aanay garsoorka iyo ciidamada booliska midna la soo xidhiidhin amiira ayuu ku tilmaamay
khadarow tan kale inanta ay tiri layma yeedhin sidaan warka ku hayo ama laamaha dee amniga ay sheegeen in loo yeeray oo la yidhi kaalay maxay ahayteenay qaybta biliska si aada maxay ahayteenay eedayntaa laguu soo jeediyey dee aada iska difaacdo ama aada maxay ahayteenay aada xaaladaada uga jawaabto in arrintaasi laguu eedeeyey uu sax yahay inuu khalad yahay biliska way waayeen waxaa xigtay way baxsatay marka sidaa darteed iyada uun degarowa kasoo hadlaysa ayuunbaa la arkay oo maxay keena cabanaysa marka waxaan oranayaa haddii ay yarantaasi ayna dambi lahayn waa inay timaadaa laamaha amniga iyo garsoorka oo ay iska difaacdaa eedeynta loo soo jeediyey
ugu dambeyna guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi waxa uu sheegay in haddii aanay amiira wax dambiye lahayn xorriyadeedu ay noqonayso mid loo soo celiyo balse ay ka horeyso in ay timaado iskana difaacdo garsoorka hortiisa eedeymaha loo jeediyey
arrinkan ama faldambiyeedkan dee qaranka ayaa dhibana ka ah dee hadday inantu ay leedahay ay tirsanayso cadaalad darro dee waa inay waa la eedeeyey inay laamaha amniga iyo garsoorka ay hor timaado hadday ma garanaysaa ay leedahay waxba laguma leh halkaasay ka cadaanaysaa haddii aan waxba lagu lahayna dee waa waxba laguma labaya
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aada bu mahadsanyahay khadar maxamed cakule ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaanu markan idiinsoo gudbinaynaa waxaa inala socodsinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni cayaaraha aan ku bilownayo kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ayaa waxa uu dhex maray kooxaha liverpool iyo manchester city labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka anfield ee kooxda liverpool waxaana ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah ciyaarta ayaa si weyn waxaa xiiso ugu yeelayay maadaama labadan kooxood ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee ku guulaysanayay horyaalka premier leaga liverpool ayaa ku guulaystay sanadkii laba kun iyo labaatankii sidoo kale manchester cityna waxa ay ku guulaystay sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka kooxda liverpool oo mar kasta goolasha la hormaraysa ayaa goolka koowaad waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka ay ku dhaartaan sadio mane waxaana kooxda manchester city usoo barbareeyey xiddigooda da'da yar ee phil foden mar kale kooxda liverpool ayaa gool dhalisay waxaana shabaqa soo taabtay ciyaaryahan maxamed saalax laakiin dhammaadkii ciyaarta ayaa ciyaaryahan kevin de bruyne uu kubad xooggan ka dhaliyey kooxda liverpool isagoo berbereeyey goolkii kooxdiisa lagu lahaa labadan kooxood ayaa xalay iska khasaariyey fursad ay mid kasta oo ka mida ku qaban kartay hoggaanka horyaalka premier leaga oo hadda dhibic keliya ay ku hogaaminayso kooxda chelsea ee kubadda cagta kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii barbaraha laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen kooxaha crystal palace iyo leicester city tottenham waxa ay labayahal uga badisay kooxda aston villa oo garoonkooda ay ku martigeliyeen brentfordna waxa ay labayahal uga badiyeen kooxda westham united oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno kooxda ac milan ayaa si dirqi ah kaga adkaatay kooxda atlanta oo isku wajaheen kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka seraaga ciyaarta labadan kooxood ayaana waxay ka dhacday garoonka kooxda atlanta waxaana saddex iyo laba ku badiyey kooxda ac milan oo ku sigatay in lasoo barbareeyo dhammaadkii ciyaarta kooxda roma oo uu horkaco tababare hose murinahana waxay labi eber ku garaaceen kooxda impoli iyagoo kasoo kabtay guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay kulanka roma derbi ay kaga hortageen kooxda lazio نابولي أو لعلين لا يهينا وحي لبيها الأقبل سيكوح لفيورنتينا فرونا وحي أفري إبر أقبل سيكوح لإسباسيا هالكا سمدوريا يؤذنيزا كوكا لبحين بربرا سدح يسدحا بولينا وحي سدح إبر كوكا رعدي كوح للازيو إن عاي ذلك إسبيننا كل ما كترسان هريالكا لليغا يا حالي العياري إلشا يا هالي إبر كوكا رعدي كوح لسلتا فيغو إسبانيولنا وحي لبيها هالكوكا رعدي كوح دوين ريال مادريد تابره كارلو أنشيلوتي يقولش يسأينا حالة أودي واي هنا يبربريان كوحدة إسبانيول. قتاف ريال سوشي داد هل إيه هل أيكوكا لبحين في الريال واحا إلا بي إبرو قبل سي كوحدة ريال باتيس هل كجرانادا أي هل إيه إبرو قبل سي كوحدة سفديلا وركيني عيارهنا وانجي انتعا
عبد القادر محمد مرسل سمكا بعد بمناسبة هيدك استيالا قبل قبل إذا عدى قلبت يورك أيان كسي سقينا لين عيسها مركن كسر الوضع متكم إذا عيسها وكل قيافران كشريف عبد الله heesta si fanaanka Sharif Cabdalla ay ku luuqeynayo gabagaba ayayna u ahayd idaacaddeenni galabta yuurarka VOA si toos ah kaga imaanaysa Washington aniga Jamal Axmed Ismaaciil la soo socsiinay dhigaysay tan kulan dambe nabadgelyo